strikes. Oh, no, he's missed! Oh, no, 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 no!
Yes, he's found the last defender! Onto his right foot! It's a goal!
Hei og velkommen til ny episode av Generasjon Tippekamp. Lars har dratt til Haugesund og rett inn I startelveren. Velkommen tilbake, Jon Tuflott.
Tusen hjertelig takk for det. Tusen takk.
Du, I dag skal vi snakke om noe som I hvert fall for meg og for mange var nesten like gøy som tippekampen. Hva skal vi prate om, Jon?
Jo, vi tenkte vi skulle snakke om engelske lag I serievinnercupen. Så den største av cupene da.
Ja.
Vi kunne jo snakke om UEFA Cup-undercupen også, men det får vi da komme tilbake til.
Ja, så vi tar rett og slett, og vi går rett til toppen og den gjeveste cupen, den som da I dag kalt Champions League. Vi vel rett og slett kommet frem til det, Jon, at den episoden her ville blitt så lang at vi må rett og slett dele den I to.
Ja, vi deler den I to, og så starter vi med del 1, som vi tar I kveld da, som vi kaller Stolpe ut.
Fantastisk. Altså,
tiden mellom 1969 og 1976, altså igjen kjerneområdet da, til Generasjon Tippekamp.
Absolutt, og del 2 som vi tenker kommer ut sånn I løpet av en måneds tid, den tror jeg vi landet på at vi skal kalle for dominans.
Ja, det tror jeg passer ganske bra.
Ja.
Det fra 1977 til 1984,
ja.
Og da kan vi ikke si noe annet enn at da var England og engelske lag veldig dominerende.
Ja, så det vi gjør nå, vi plinger inn, og så starter vi på denne reisen I serievinnercupen. Og Jon, ditt forhold til Europa Cup-fotball når du vokste opp?
Nei, det var jo store greier når de sendte Europa Cup-kamper på TV. Det var jo det, og finalen I serievinnercupen, og for så vidt finalen I UEFA-cupen og cupvinnercupen, har jo gått på TV så lenge jeg kan huske I hvert fall.
Ja, det startet jo, for det interessant da, for tippkampen som Alle vet, som Arne Schei ville sagt, den startet jo I 1969, men på norsk TV, det var ikke mer enn kommet på lufta før de faktisk viste Norge-Sverige landskamp allerede I 1960, og følte opp med Europacup-finaler og FA-Cup-finaler. Så vi har en lang, lang tradisjon med fotball, også før tippekampen. Skal vi ta det fra begynnelsen, Jon? Hvem fikk lov til å være med I serievinnercupen?
Ja, det var jo veldig enkelt. Vant du serien I europeisk land som var kvalifisert, da, eller var du titelforsvarer fra året før, fikk du være med I serievinnercupen. Det punktum, det var det.
Veldig, ikke som I dag hvor du kan bli nummer 4 og komme deg inn både hiten og diten. Du måtte rett og slett være best for å være med I serievinnercupen.
Du måtte være best, altså det ganske langt unna en europeisk superliga der.
Ja.
Det er det. Det veldig demokratiske prinsipper som ble lagt I grunn. Og det var jo veldig fint for de små nasjonene som fikk en sjanse.
Ja, absolutt. Og vi kommer innom både norske lag som har vært på store arenaer og stor oppgjør allerede I første runde i denne serievinnercupen da. Det gjør seg for en god podcast-episode eller to. Hvor demokratiske var de? Nå skal vi sikkert snakke litt om den I episode 2, men trodde det gjorde litt vondt for de høye herrer når Liverpool trakk Nottingham Forest I første runde I serievinnercupen?
Ja, det tror jeg virkelig. Vi kommer tilbake til den kampen,
ja, ja.
Men det var vel sånn at Nottingham hadde jo gledet seg da, til endelig å dra ut I Europa og spille fotball, og så trekker de Liverpool, og så må de dra noen miles nordover. Det var nok en skikkelig nedtur.
Ja, og vi har vel det samme med Real Madrid, som vel på 60-tallet der var regjerende mester, og så trekker de Barcelona I første runde.
Ja.
Fantastisk, fantastisk. Det hadde aldri skjedd i dag. John, du tar oss litt gjennom sånn serievinnerkøppens fødsel. Når begynte man å konkurrere om dette trofeet som man vel også kalte, eller kaller for Big Airs?
Jo, da må vi jo tilbake til 50-tallet, og vi har jo snakket litt om Wolves-manageren Stan Collins etter Wolverhampton Wanderers, ja, i et tidligere podd. De hadde jo en vellykket omgang med vennskapskamper da, på 50-tallet, de såkalte flommelyskampene, og blant annet så slo de da Puskas sitt håndved, Budapest, 3-2. Og da tenker man kanskje at kanskje kom noe initiativ da fra England til en europeisk turnering, men det gjorde det selvfølgelig ikke.
Nei, det var vel da, ettersom jeg har forstått, franskmennene som var mest ivrig på det her.
Jo, det var jo en redaktør i L'Équipe som heter Gabriel Hanot, som var litt rundt, og så hadde han funnet at det var en turnering i Sør-Europa, Sør-Amerika, ja, som kaltes South American Champions of Champions, ikke sant? Og det som da skulle bli Copa Libertadores i dag da. Og det har han funnet fram til, og den ble spilt første gang da i Chile i 1948 som et seriespill. Vasco da Gama, altså fra Brasil, vant, og River Plate ble nummer to. Og toppskårer i turneringen ble da argentineren Alfredo Di Stefano.
Ja, og da tenker jeg vi skal merke oss navnet på denne argentineren, Alfredo Di Stefano. Og så må vi til 1955, John, og da starter, ja, European Champion Clubs Cup, stemmer ikke det?
Jo, det var det de kalte den da i starten. Ja, som fotball-VM i 1930 så ville jo ikke England være med på det her, naturlig nok.
Nei.
For de beste lagene var jo på de britiske øyene uansett, så ja.
Ja, det mente de.
Det mente de.
Ja.
Og de hadde jo sin egen måte å se på verden.
Ja, det kan du si.
Det er jo bare å sitere fra The Times fra 1967, hvor det viser da den måten England så på verden. Det var heavy fog in the channel, continent cut off.
Ja, der har du det. England er seg selv nærmest. Hva var den første Europa-cup, altså sesongen? Hva var sesongen? Var det 55-56 det?
Jo, da begynte det med Europa-cup, og da var det 16 lag som deltok. Og noen var seriemester, og noen etter invitasjon, og det var litt sånn blandet drops da. De fikk ikke med seg alle de beste lagene av en eller annen grunn, men de hadde jo AC Milan, Italia, Aarhus fra Danmark, Anderlecht fra Belgia, Djurgården, Sverige, Gvardina, Warszawa fra Polen, altså ikke Legia, men Gvardina, Hibernien fra Skottland, Partizan, altså ikke Røde Stjerne fra Beograd, men Partizan fra Jugoslavia, PSV Eindhoven fra Nederland, Rapid Wien fra Østerrike, og Real Madrid fra Spania. Det var nok viktig å få med de.
Ja.
Og så er det en liten overraskelse. Fra Tyskland så stilte Rot-Weiss Essen.
Fantastisk.
Og ikke nok med det. I 1955 så hadde vi et land i Europa som het Saarland.
Ja, ok. Ja, nå skulle vi hatt Lars Herre, vår mann på geografi.
Ja, det er i hvert fall sånn at det var en republikk da, som ble opprettet etter 2. verdenskrig, og eksisterte da fra 1947 til 1956.
Ja.
Og det litt morsomme der er at de spilte VM-kvalisering 1954, og da spilte de mot Norge.
Fantastisk. Og vant.
Og vant på Bislett, og spilte uavgjort i Saarbrücken. Men Saarbrücken fra Saarland var jo altså med i den første turneringen.
Var det flere lag?
Ja da, Servette fra Schweiz, Sporting CP fra Portugal, Stade Reim fra Frankrike, og Voros Lobago fra Ungarn.
Ja, det er nesten så ikke man kan uttale noen av de. Det umiddelbart merker meg her, det er Aarhus og Djurgården. Skandinavia var, de var oppe og var på jobb tydeligvis.
De var på jobb, og det er vel litt med at svenskene var veldig på. De hadde jo VM i fotball i 58, ikke sant? Så de var jo veldig på det med, ja, UEFA og jobben i UEFA. Norge var nok ikke helt like påskrudd.
Nej, men tänk dig och hvis man bara kan så försöka och och sätta sig in i tankegången man hade då på 50-talet kontra idag hvor allt handlar om att komma med i Champions League och tjäna pengar och men här är rätt och slett klubbarna lunkna.
Ja. Ja, det var lite lunkna enkelte klubbar och jag tror nog för succéen på av succéen till serievinnercupen så tror jag att det var väldigt viktigt att Real Madrid blev med då.
Och det är väl också de som vinner den allra första finalen.
Ja, de vant ju 4-3 då med mål då från argentinske spanjorerna Alfredo Di Stefano.
Ja, han har blivit spanjor då.
Han har blivit spanjor och flyttat halva jorden runt och skiftat statsborgerskap och vinner med första försök.
Fantastisk. Det han var ju lite en spiller han Di Stefano, även om det är väldigt väldigt gammalt då för all del.
Ja, han har ju två gånger Ballon d'Or-vinner och Team of the Century där alltså 250 journalister satt samman Team of the Century för han VM i 1998 i Frankrike. Och där är Di Stefano samman med Platini och Cruyff på mittbanan så han är en av de allra allra största.
Fantastisk. Men så har ju då England skönt att här må vi kasta oss runt. Och de kommer ju då med i cupen efter vart eller ganska fort egentligen allerede i 1956-57 är de väl med.
Då är Busby Babes Manchester United med och det är klart att på det tidspunktet så då framtiden väldigt lyst ut för den extremt talentfulla gängen från Manchester.
Men så vet vi vad som skedde då 6 februari 58 Münchenolycka och en hel lag blev slått ut. Men de stilte ju i semifinalen då, men det var ju akkurat det samma laget kan man väl säga si,
Nej, då var det två igen. Det var ju Harry Craig som stod i mål och Bill Fox försvararen. Och det var ju nog Jimmy Murphy då, som ledde laget och ja, han blev kallt en man who saved Manchester United.
Ja.
Busby fulgte jo kampen fra sykesenga enda, og Charlton var jo også sterkt preget av ulykken. Han var jo heller ikke med. Vi kan jo si ettertid at det var jo veldig rart at de måtte spille en semifinale ganske kort tid etter det som skjedde i februar.
Ja, og de taper jo da mot Milan uten at noen egentlig henger seg så veldig mye opp i det. Hvis vi hopper til 1960... Där var det en legendarisk finale. Fortell lite om den, John.
Jo, det var ju en flott finale på Hampton Park. Den blev ju 7-3 och en fotboll så ändå 7-3. Den kan ju sällan vara kedlig.
Ja.
Så det var 4 mål av Ferenc Puskas och hattrick av Alfredo Di Stefano då.
Ja, du märker Di Stefano här, han är väldigt bidragsyter i tidiga utgåvor av serievinnarcupen.
Ja, han var väldigt dominerande och avisen rapporterade ju de neutrala avisen i Skottland och tillskurna som var där, de var ju mildt sagt mycket imponerade av kvaliteten på spelet i den finalen.
Vad var det med fyrkantiga målstänger?
Det kommer vi tillbaka till.
Det kommer vi tillbaka till. Men det här var då alltså, hvis jag ser riktigt i tabellen, det är alltså Real Madrids femte titel.
Det är den femte titel på rad.
På rad, så ja.
Det var våldsam dominans av Real Madrid. Och så tog ju Eusebio Benfica över. Och ja. Dominerade de också ett par, tre år. Och pokalen, alltså Big Ear, ja. blev ju värne på den iberiska halvöja då. Ja. Och inte på en ute i Atlanterhavet.
Men ganska imponerande när du ser på lagen här, för det är sån Benfica var ett stort lag, de är ju inte det på den måten idag och många av de andra, men Real Madrid, de har liksom gått igen helt från starten och helt upp till vår tid. Det är imponerande.
Det är väldigt imponerande. De har klart att genskapa succé gång på gång på gång.
Ja. AC Milan blandar sig in i 63. Och äntligen så förlater det den iberiska halvön kan man väl säga.
Si. Ja, det gör det. Och Inter kom år efter och vann i 1964.
Ja.
Så har jeg en liten quiz til deg.
Oi, oi, oi.
Det skjedde på Prate stadion I Wien.
Ja.
Men I dag heter jo den stadion en annen. Etter en trener som har vunnet serievinnerkuppen.
Ja.
Så tenker jeg litt på den.
Hadde du ikke sagt trener, så hadde jeg sagt Arnold Schwarzenegger stadion.
Ja, ikke sant.
Men det var kanskje et annet stadion. Nei, trener Hans Krankel.
Ja, det kunne jo vært det. Absolutt et godt forslag. Men det Ernst Happel.
Ernst Happel! Ja, når du sa det så kom jeg på det. Ernst Happel stadion. Men så holder det seg I Italia og I Milano troféet. De vinner også I 66, da de slår Benfica. Det litt de samme lagene da, som går igjen, selv om det forskjellige som vinner da.
Absolutt, det virkelig de samme lagene, og det holder seg nede I Sør-Europa. Så ja. Kan det bli en endring på det, jeg tror.
Ja, for nå skal vi høre et klipp. 7 minutes from time came the winning goal. Chalmers deflected Murdoch shot past Sati. That was how Celtic became the first ever British team to win the European Cup. Ja, John, plutselig blander Celtic seg inn her. Hva det som skjer?
Nei, det vel mange som lurer på det egentlig. Men altså, Jockstein Celtic slo da Inter 2-1 I 67-finalen. Og det med spillere da som var oppvokst og spilt da innenfor en radius av 48 kilometer fra Glasgow sentrum. Ja, de jo for evig Lisbon Lions.
Ja, tenk deg så bare den lille, som du sa der, at samtlige spillere på en måte født rundt forbi Glasgow. Det utrolig kult da.
Det utrolig kult, og det jo noe som aldri vil skje igjen selvfølgelig.
Nei, 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 ikke I nærheten, for å si det sånn. Men så går det stadig bedre for britiske lag her, I hvert fall for en kort periode, for nå kommer vi til sesongen 67-68, og det en sesong som alle som glad I Manchester United husker jo den finalen.
Ja, absolutt. De vant 4-1 over Benfica på gamle Wembley. Det var jo veldig flott da, 10 år etter München-tragedien, og... Så man kanskje lå det til rette nå for at engelske lag, og kanskje også Celtic da, kunne dominere I Europa de neste årene.
Kunne man skrevet et bedre Hollywood-manus enn at Manchester United kom tilbake I 68, da 10 år etterpå, på Wembley, og vinner den gjeveste Europacupen?
Med Matt Busby og Bobby Charlton som sentrale. Nei, det går ikke an. Det det maksimale I Hollywood-sammenheng også.
Og vi skal høre en kul liten sak fra kampen, fra finalen I 68, og det involverer jo Eusebio og Alex Stepney. Med kjemperedning på Eusebio, og Eusebio går bort og klapper på han. Det stort.
Det stort. Tjekkmann Eusebio.
Ja, fantastisk. Og jeg tenker, før vi helt forlater den finalen, så må vi også høre denne. Man kan jo forstå Manchester Uniteds popularitet da, hvis du tenker på det som skjedde I 58 og det som skjer 10 år senere. For en historie!
Ja, det en kjempeflott historie, absolutt. Men for oss det jo bare litt oppvarming der da. Vi går jo ikke I dybden på Manchester Uniteds 68-seier I dag.
Nei, fordi at man tenker at nå... kommer den britiske invasjonen. Men det gjør det ikke.
Nei, den gjør ikke det, og problemet vel at det I hvert fall, vi kan si, tre personer da, som forkludrer den drømmen om britisk dominans I Europa. Da blir det en liten quiz.
Ja, tre, skal vi se. Da har vi Total, ja, jeg har han også. Totalfotballens far, Rinus ja. Michel. Han jo den ene.
Det riktig.
Og da må jo Johan Cruyff være den andre.
Det riktig.
Og så tar jeg en gjetning på Der Kaiser, Franz Beckenbauer.
Det helt korrekt.
Ja, og det vi skal gjøre nå, før vi går videre inn på de, det jeg leste en overskrift om Johan Cruyff, og da stod det Johan Cruyff, an incredibly cool footballer, a terribly uncool musician. For han skulle også gi ut musikk, akkurat som Kevin Keegan og de andre. Og nå skal vi kaste et lite terningkast, John, men nå skal vi først høre Johan Cruyffs hitsingel i Nederland.
Kijken van een verre neef Wat kreeg die jongen klappen Want die ander was op dreef Toen kwam die derde ronde En die werd een neef fataal Ze gimpje zonder op de mat En hij lag in de zaal Oi, oi,
oi, ja. Har du kommet etter sjokke, John?
ja Han bedre spiller fotball enn å lage musikk
Ja, og det som jeg skal legge til her Før vi triller terning Det at Dette en single da, etter hva jeg kan ha lest meg frem til. Der det bildet av Johan Cruyff, og han ser litt sånn ut som en av Oasis-brødrene da, litt sånn tøft cover. Og så serveres det den umpa musikken her da.
Riktig, riktig.
Ja. Hva vil du trille på terningen?
Nei, det her er jo dårlig, men det jo Johan Cruyff da. Ja. Han var jo veldig god til å spille fotball, men han var jo tydeligvis en dårlig musiker, og han var også dårlig med økonomi, tror jeg, så han rotet mye med det.
Ja, han så, også.
Ja, han kan få en toer da.
Ja, jeg tenker det, for det en ener, men siden det Johan Cruyff, så blir det en toer. Ta oss litt videre i dette totalfotballen og Rinus Michel og alt hva det bærer med seg her, John.
Ja, om vi skal starte, vi kommer tilbake til det når Ajax begynner å vinne de cupene.
Ja, vi kan jo først ta litt om byen Manchester, som nå har to lag ute i Europacupene.
Ja, for vi begynner jo på 1969, 68-69, og da er jo Manchester United regjerende mestre, og Manchester City er ligamestre.
Ja.
Så er de klare for Europa, og det her må jo bli suksess.
Ja, det skal man tro.
Ja, drømmetrekning for begge i første runde da. Manchester United måtte til Waterford, altså den irske østkysten, og City fikk dra ned til Istanbul og møte Fenerbahçe. Det var jo ikke all verdens fotballag. Fotball på 60-tallet, det var, hva skal jeg si, det var revva dårlig.
Ja.
Hvis vi ser på landslagets kvalifisering til VM 70, så var det i gruppe med Sovjet, Nord-Irland og Tyrkia da.
Mm.
Da ble det 0 poeng til Tyrkia, og målforskjell 2-13.
Ja, så egentlig så er det servert på et brett her. Men jeg regner med Manchester United slår vel Waterford da?
Ja, de slår Waterford, og den første kampen da, vi kan jo starte der i Waterford. Mm. Kampen ble jo ikke spilt i Waterford, den ble jo flyttet til Lansdowne Road i Dublin.
Ja.
Det er klart at alle ville jo se United.
Klart.
Det var 48.886 tilskuere.
Fantastisk.
Det var en fantastisk greie.
Ja.
Lett match for United selvfølgelig. Hattrick av Dennis Law.
Og stemmer det at Bobby Charlton, selveste Sir Bobby, var innom Waterford og spilt litt helt på slutten av karrieren?
Ja, han står registrert med 3 kamper, altså etter at han Ja, han spilte jo var litt sånn manager I pressen en periode, og så ble det tre kamper I Waterford. Hva han gjorde der, det vet ikke jeg, men
Nei.
Det ble med tre kamper. Men han var der I hvert fall.
Kanskje var han der for å spille litt med mannen med Englands kuleste sideburns, en ung Terry Conroy.
Nettopp.
Han var I Waterford. Men ja, United går videre og City da, lett match mot et heller begredelig tyrkisk Fenerbahçe, eller?
Ja, vi skulle jo tro det, men vi har jo allerede vært innom City I City-episoden, og vi ja. Vet jo at det gikk utrolig dårlig.
Det gikk fryktelig dårlig.
De klarte da å rote bort en stor mulighet, og tapte 2-1 I Istanbul, og ble slått ut.
Ja, utrolig. For en cup-bombe, kan vi vel si. Men Manchester United da, de regjerende mesterne, de dundrer litt videre her.
De dundrer videre, men vi må ta et lite sideblikk til det norske laget som også var med.
Ja, fantastisk.
Det var jo selveste Rosenborg.
Oi!
Og etter 16 minutter så dundrer Odd Iversen inn 1-0 mot sterke Rapid Wien. Men Rapid Wien kommer tilbake, skårer 3 mål.
Ja.
Og det blir en vanskelig oppgave nede I Wien. Selv om Rosenborg gjør en kjempebra match der, det blir 3-3.
Ja.
Iversen skårer selvfølgelig alle målene.
Ja.
Og det som var litt morsomt her da, var jo at tilskuerantallet da på Prater stadion, som vi vet nå heter Ernst Happel stadion I Wien, den var på denne kampen var det 1570 mennesker.
Ja.
Og det relativt glisten på en stadion som tar 90 000.
I alle dager, kan du tenke deg. Ingen ville se Rosenborg og selveste Ivers. Utrolig.
Utrolig rart. Ja. Og Iversen gikk jo da til Belgia og Racing Mechelen etter ganske kort etter den kampen. Altså han gjorde seg bemerket.
Ja, det har vi jo fått fra selve Steinar Aas også, at det var ikke mange som hadde Iversen.
Så fikk vi med Iversen også i podden.
Vi plinger han inn.
Riktig.
Ja.
Nei, Dennis Law og Manchester United, de stormer videre. Da har vi andre runde, så det Anderlecht. Vinner 3-0 på Old Trafford. Taper 3-1 I Belgia, men det spiller ingen rolle. De da videre. Der det jo så litt morsomt for han som skårte for United I den kampen. Det en spiller som jeg aldri hørt om. Det Domenico Carlo Sartori.
Jo, han har jeg hørt om. Han hadde vel en veldig kort karriere i Manchester United. Jeg husker ikke helt, men om det var noe italiensk aner der. Men ingen sånn stor spiller i Uniteds folklore. Men jeg har lest så vidt om han.
Riktig. Ja, han skal være italiener da, men bosatt da I England.
Riktig. Ja, så det var ikke en sånn kul importspiller, for å si det sånn. Jeg tror han bodde i England da.
Da hopper vi til kvartfinalen, og vi suser videre.
Ja.
Fra Pudien blir slått 3-0. Greit videre da til semifinalen.
Og der møter de AC Milan.
Ja. Det gjør de, og det det verste de kunne møte da. Andre muligheter har jo vært Ajax eller Spartak Trnava fra Bratislava og Tsjekkoslovakia, og det ville vært lettere, så de var litt uheldige med trekningen, kan vi si, der da. Og det som skjer da, hvis vi skal gå litt inn I den kampen, det kan vi gjøre. United-lag nå da, som hvor faktisk Jimmy Rimmer står I mål, Stepney ute på første kampen mot Milan. Og vi har også fått inn Steve James i forsvaret. Begge gjør en god figur ifølge rapportene. Så det var ikke derfor det gikk som det gikk, for det gikk jo ikke så bra.
Nei.
Det ble jo en 2-0-tap. Det andre målet ble å score da, av Sveriges store spiss. Kurre Hamrin.
Stemmer.
Han dundret inn det andre målet. Og han da gikk jo bort nylig.
Ja, stemmer.
Han hadde virkelig store spissene i Sverige gjennom tidene.
Ja.
Så det ble jo veldig tøft når de skulle på prøve seg I andre kamp mot Milan på Old Trafford. Og den ble jo veldig dramatisk. For Milan holdt jo lenge ut. United spilte veldig bra ut fra rapportene. Og Bobby Charlton dundra inn et langskudd sikkert, som han var så kjent for.
Ja, ja.
Det 17. minutt, og det begynte å bli liksom hett rundt ørene til keeperen hos Milan.
Mm.
Og så fikk da Dennis Lå går ikke av banen uten å score.
Nei, nei.
Så han fikk jo da en mulighet, og ballen var jo godt over målstreken, men ble annullert.
Åh, så trist.
Og det Jim White da, som har skrevet biografien om United, han sier det sånn: Unlike your first World Cup winning effort 3 years previously, this was so far over the line that when the Milan defender cleared it, you could see it was a goal as far as away as Rochdale.
Ja, herlig. Og det jo kjempelangt vekk.
The goal scorer wheeled away, finger in the air, the lawman of old. Altså, ja. Det feiringen til Dennis Law.
Ja, ja.
But the referee wasn't, det litt morsomt, but the referee wasn't in Rochdale. He was officiating on a different planet, and the goal was ruled out.
Oi, 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 oi. Ja, men vi har vel landet på at episoden skal hete Stang ut. Da inkluderer vi vel, for vi jo ikke ferdige med dårlige dommer, vi hører det så her.
Det som går igjen hvor forbanna engelskmennene ute I Europa på dommerne.
Ja, 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 og det skal bli mye verre enn denne kampen, kan vi jo ta et frempek på. Ja, skal vi bare hoppe videre? Nå gikk det rett I tanken for City. Det går halvbra for Manchester United, men de vinner jo ikke serievinnercupen, så det teller ikke. Nå skal Leeds prøve seg.
Ja, nå har vi kommet til 69-70-sesongen, og ja. Leeds skal nå gi sitt første forsøk I den jeveste Europaturneringen da.
Ja, de har vel da, nå har vi hatt et episode om Leeds og Billy Bremner, og, men hvis minnet mitt korrekt, de vant vel Intercity Fairs Cupen allerede I 68, gjorde de ikke det?
Jo, de hadde jo Intercity Fairs Cupen, og så vant de vel UEFA Cupen, og så skal jeg huske feil, nå kan jeg blande litt.
Ja. Nei, stemmer det.
De hadde I hvert fall et par seire ute I Europa
ja.
før den timen. Jeg tror nok at Don Revy var jo, han var jo litt sånn opptatt av at, hva skal jeg si, de store anledninger da, at Leeds skulle være best, så jeg tror nok han hadde stor respekt for da serievinnercupen når han endelig kom dit.
Ja, så tenker jeg, den som de sier på engelsken, cheeky move, at han rett og slett har litt tidligere da selvfølgelig, men skiftet til hvite Real Madrid-lignende drakter. Det da mener du business, tenker jeg.
Han var klar for Europa.
Og ja, så det da trekning og trommevirvel og hele pakka, og det blir norsk motstand.
Ja,
hvem?
Det blir ski- og fotballklubben Lyn. Det ikke noe særlig spennende hvis du har hørt på Billy Brenner-episoden, men det jo morsomt.
Det jo det. Det jo det, og tenk det hvor stort det må ha vært her, fordi det jo 69-70-sesongen, det jo liksom i disse tidene tippekampen også gjør sitt inntog, og man kan gå da på, jeg regner med de spilte på Ullevål, og man kan gå og se Leeds, det må jo være helt fantastisk altså. For norske fotballinteresserte.
Ja, absolutt. Det må jeg tro at det var en godt oppmøte. Men så var det jo sånn at Lyn var ikke noe hvem som helst, ikke sant? For de har jo da spilt cupvinnerscupen I 68-69, hvor de da først slo ut Izmir fra Tyrkia, og så ganske gode Nordkjøping fra Sverige.
Ja.
Og de hadde en god fight med Barcelona, hvor de da røyk til slutt med ett mål. Litt på grunn av at begge kampene måtte spilles I Barcelona, for det var ikke spillbart da i Norge.
Helt utrolig.
Så av en eller annen, ja, det den grunnen kanskje da, så hadde Revy faktisk litt respekt.
Ja.
Han sa det I hvert fall. for Lyn da.
Ja.
Men det skulle ikke ta så lang tid før det ble vanskelig for Lyn.
Nei da, det var fort game over. Og hva ble sluttresultatet?
Ja, det ble 10-0.
10-0.
Den første kampen på Ellen Road.
Ja, den tung. Den tung.
Og alle skårte her, ikke sant? John skårte, Clark, Giles, Bremner. Og,
ja.
Ja, det tok jo 35 sekunder da, før en Mick O'Grady, som ikke var så mye brukt på lidslaget, fikk satt inn ballen. Så det ble stygt, og det ble 6-0 når de kom til Ullevål. Og ja. Da sendte jo da Leeds nedover et litt B-aktig lag også. Ja. Eller de sendte til Norge da, et litt B-aktig lag. Og likevel så ble det 6-0, så det var det.
Det var for Leeds, lyn i denne omgang. Men det er ganske kult med mange av de der gamle Europa-kampene som har vært med engelske lag, og det er jo ikke siste gang vi skal snakke om et norsk lag her nå, og vi har jo allerede vært innom både Rosenborg og nå også ski- og fotballklubben Lyn. Tenker vi plinger de inn. Leeds, de dundrer videre mot det forjettede land, og de ønsker seg trofé. Hvordan går det videre?
Det går veldig bra. De ruller over Ferencváros fra Ungarn i to matcher, vinner 3-0 hjemme, vinner 3-0 borte.
Stemmer.
Og det er Mick Jones og Johnny Giles og Peter Lorimer som bare skårer mål etter mål. Og så er det Standard Liège de møter i kvartfinalen, og det også går jo veldig, veldig greit. Og da er det semifinale.
Ja, da snakker vi.
Og da er det alvor.
Da er det rett og slett The Battle of Britain, som vi også var innom i Billy Bremner-episoden. Og de møter da Celtic. Tenk å være på den kampen, John.
Ja, den hadde vært noe å vært på. Altså. For det var jo på mange måter det første liksom, Battle of Britain da, i Europa-sammenheng. Og Celtic har jo vært utrolig heldige, for de spilte uavgjort mot Benfica i runden før. Og da, hva skjedde da? Jo, da tok dommeren kapteinene inn i garderoben, ja. Og så fikk de ta kron eller mynt.
Ja, da var det myntkast.
Ja, og da vant Celtic-kaptein Billy McNeil myntkastet.
Helt fantastisk.
Og det ble semifinale på Celtic, så det er jo litt morsomt.
Ja, dette er jo i en tid før man hadde straffesparkkonkurranser, så da kunne det bli myntkast. Så går jo da Celtic videre, og som sagt, vi var innom det i Billy Bremner-episoden, og når jeg sier vært på den kampen, det var jo to kamper da, men jeg tenker jo kampen på, som de da flytter til Hampden Park da, returoppgjøret, hvor etter sigende til og med Billy Bremner skal ha hatt litt store øyne når han kom ut.
Det er jo kamp nummer to med 136 000 på Hampden Park. Det var jo sikkert en fantastisk opplevelse på alle måter. Men det var jo, det her vil kanskje si at nå begynner det å gå litt mot Leeds da.
Ja.
At alle krefter virker som man skal ødelegge for Leeds da.
Ja, ja.
Det er jo spesielt da FA og Alan Hardacker, som er FAs mann, som stadig skaper trøbbel, som gjør at Leeds må spille uendelig mye kamper på veldig kort tid. Og det ender jo da med at de taper jo et par kamper i ligaen, på grunn av at de har reservespillere, ikke sant? Og ikke nok med at de da må bruke reservespillere, for de har så tøft kampproblem, men de får bot fordi legeerklæringene som tilsier at spillerne er skadet blir underkjent av FA. Og Revi er jo så forbannet, ikke sant? Og det er ganske sånn, litt sånn dårlig stemning allerede før den første kampen.
Ja, ja, og det er jo allment kjent hvis man leser bøker fra den tiden, at Alan Hardman i FA, han tålte jo ikke trynet på Don Revy, rett og slett. Så det var ingen tjenester å få der.
Nei, det ble vanskelig og det blev jo ikke noe bedre når de da rota i forsvaret i første kampen, og Celtic fikk mål ganske tidlig. Så det ble tøft for Leeds å gå videre. Men den andre kampen da, som vi var inne på også, på Hampton Park med 136 000 tilskuere, den begynte jo veldig bra, for Brenner han dundret ballen i mål.
Ja, det var litt av et mål også.
Ja, så det var vel litt håp, men så ble det vanskeligere. Det var så John Yogi Hughes som skårte 1-1 for Celtic, og utover i kampen så fikk da den fantastiske vingen til Celtic-ballen, Jimmy Johnston, Jinxy, ja. Johnston, fikk i hvert fall ballen inn til da Bobby Murdoch da, som ga 2-1 til skottene.
Og game Celtic. Over Leeds og England.
Ja. Skottland er bedre enn England igjen.
Ja, Celtic, de er jo da store favoritter, og da er det vel lett match i finalen da, eller?
Ja, mange trodde jo det. De møtte jo et veldig umeritert Feyenoord. Vi fikk en svenske der da, som kom inn, Bent Ove Kinnvall fra Stockholm, Sverige, han, og skårte etter 117 minutter på overtid da. Feyenoord vant sin første og eneste Europa-cup.
Og ikke bare ryker de engelske lagene ut, men de britiske da, hvis vi sier det sånn, det blir ikke noe der heller. Så det går ikke så bra for landet som i sin tid egentlig så det som nesten litt sånn nedverdigans å være med i en europeisk turnering. Det går ikke så bra for det, kan vi vel si.
Vi kan si det,
ja.
Og det er jo ikke noe trøst egentlig, for det blir jo bare verre.
Det gjør det, for de gir jo ikke opp da, og neste man ut, da er vi i sesongen nødvendigvis 1970-71, da er det jo et lag som er veldig glad i, The Toffees, Everton, som skal ut og prøve seg. Og ja, hvordan gikk det da, John? Ble det noe sølvtøy på Everton?
Ja, vi får se da.
Ja.
Det var jo et bra lag, de var jo seriemestre. De hadde jo The Holy Trinity med Colin Harvey, Howard Kendall og Alan Ball, ikke sant? Så hadde tøffingen Joe Royal på topp, og Brian LaBone, altså Mr. Everton på midten. Det var et bra lag.
Fantastisk. Ja, ja, visst var det det.
Så man skulle jo tro at det her kunne gå veien. De åpnet jo en sånn, hva skal jeg si, litt tragisk dårlig da.
Ja.
At vi hadde Keflavik fra Island.
Kan du tenke det?
På Goodison Park, og det første som skjer nærmest er at Evertons keeper George West, han fumler ballen i mål.
Ja.
1-0 til Keflavik. Så det var liksom hvordan skal det her gå? Men de fiksa opp det da. Vant 6-2 selvfølgelig, og Keflavik var ute av dansen.
Ja, så kommer de jo i runde to, da møter de et sånn klassisk lag som jeg husker fra de tiderne da, hvis vi tenker 70-tallet, som ikke er så bra i dag da, men Borussia Mönchengladbach.
Ja, det var jo et storlag,
ja, ja.
Borussia Mönchengladbach, ikke sant? De hadde jo Bertie Fox da, Günther Netzer, ja. Det var en stor oppgave for Everton. Vi starter 21. oktober 1970. Da dro Everton over til Mönchengladbach, og det ble 1-1. Men så kommer vi til den andre kampen, altså Everton hjemme på Goodison Park mot Borussia Mönchengladbach. Og da ble det veldig, veldig spennende og veldig, veldig dramatisk. Og da, Everton skårte først med Johnny Morrissey, ja, og så skårte Borussia Mönchengladbach, så det ble 1-1, og da var myntkast ut av bildet, så da er vi over på straffekonk.
Ja, da er rett og slett straffekonk kom inn, og hvis husker riktig fra, vi hadde jo besøk av forfatter Nils Henrik Smith, som skrev om straffesparkets historie, og jeg lurer på om dette var den første, eller i hvert fall en av de aller, aller første betydningsfulle kampene, hvor det ble tatt i bruk straffekonk. Så det er jo kult da.
Det är väldigt spännande naturligt nog. Det startade ju väldigt dåligt. Joe Royle som då skårar flest mål i Everton och toppskårer och först i allt han bommar ju. Så det är ju krise men heldigvis så bommar också Borussia München Gladbach på sin straffe så sätter både Alan Ball, Johnny Morrissey och Howard Kendall straffen. Och då är den sista avgörande straffen och ska tas av den skotske høyrebacken Sandy Brown.
Fantastisk.
Han har skårt noe som er omtatt som the own goal by which all other own goals are surely measured.
Ja, det er herlig.
Det må man søke opp på YouTube, for det er et fantastisk selvmål.
Ja, og er ikke det i tillegg i noe som Merseyside har på, eller? Det må Liverpool
gjøre. Jo. Det er det. Det er det. Kamp mot, mot Liverpool.
Fantastisk. Ja, men han, han er da en kald fisk i straffekunken her da.
Han dundrer ballen i mål. Everton går videre.
De øyner et håp. De er nå i kvartfinalen og skal gjenreise britenes ære i Europa.
Det er de. Og de får jo full uttelling i kvartfinalen ved trekningen med at de trekker da Panathinaikos.
Ja.
Som tross alt ikke er verdens beste fotballag.
Nei, det er ikke helt der.
Så de slapp jo både Ajax og Celtic da, som var igjen av lag og trekk. Men det var jo et Panathinaikos som ble ledet av en Ferenc Puskas, og han visste jo hva han holdt på med.
Ja, det kan man trygt si.
Det var jo et veldig velorganisert lag, og selv om Everton var det beste laget nede i Aten, så skårte da grekerne, og det ble 1-0. Så det ble en tøff oppgave når de skulle spille på Goodison. Ja, det var på Goodison, og så dro de ned til Aten på andre kampen. Og det var da Everton-spillerne ikke fikk sove noe særlig godt, for da dro da greske fans rundt og hotellet med motorcykler og skuter og, ikke sant, og kjørte det levende, da, sånn som de også gjør i Bodø med fyrverkeri, som vi har hørt. Ja.
Ja, men jeg lurer på om kan det ha vært rundt i disse tiderne at det startet, for det er blitt et sånt fenomen å prøve å holde det andre laget våkne, at fansen gjør det. Ja. Kan være det var Panathinaikos som begynte med det?
Det kan godt være at det var, for her er det jo også det samme leksa da, som vi skal snakke om mer, og som vi har snakket om hittil. Her er det dommeren som får skylda.
Ja.
Det var fingre i øynene på Alan Whittle, og det var straffespark. Harry Kattrick da, sa jo etter, det ble 0-0 da. Det gikk videre på bortemål da, grekerne.
Ja.
Og Harry Kattrick da, som vi kjenner som en Cindy manager, han sa da etter kampen da, Panathinaikos won, yeah, but they had a better referee.
Ja, det. Men det er vel likevel ikke sånn fullt så kontroversielt det tapet her, som noen av de andre.
Nei, det er det ikke.
Nei.
Her er det ikke noen situasjoner som man peker på ettertid, altså at det var det som var avgjørende. Det var det nok ikke. Så det var nok mer et Everton-lag som var for liten for oppgaven.
Ja, de burde jo kjørt over Panathinaikos, uansett om dommeren var Panathinaikos-fan. Så.
Absolutt.
Ja, og så er det jo litt, det markerer jo litt sånn en foreløpig slutt for Everton der. Det blir ikke noe, det tar en stund før de vinner ligaen og sånn igjen.
Ja, de vinner jo ikke før på midten av 80-tallet igjen, og da var det jo ikke. Ja, da fikk de jo dessverre ikke mulighet til å smake på europeisk motstand.
Nei.
De gjorde ikke det, på grunn av Heysel-tragedien og det som fulgte etter det. Da.
Skal vi si at salget av Alan Ball var det som markerte slutten for Everton i denne omgang?
Ja, det var mange som sier det, at det var et så viktig episode da, i Evertons historie når Alan Ball ble solgt, at at da hadde man mistet litt troa på Everton.
Ja, og han går til Arsenal, og når vi da snakker om Arsenal, og vi skal grave videre i den etter hvert, ja, ikke veldig sånn vellykka cuprunnen for engelske lag, så nå er det jo dobbeltvinnerne Arsenal som ska ut i den jävligaste Europacupen. Vi har kommit till 71-72. Och det må ju bli bra väl.
Det vill jag tro blir bra och då är det träckning igen och vi trummar lite och ja, ja. Vi ser vad gjort norsk igen.
Ja, härligt.
Är det gutse.
Gode gamle klassiske Strømsgodset som skal møte Arsenal. For en event for Strømsgodset-spilleren. Det må det jo ha vært.
Det var jo sikkert helt spesielt. Det her var jo før den turen til Liverpool i 74,
ja.
Jo, hvor de fikk 11 i kassa. Så her var de kanskje litt mer optimistiske da, og tror at det her kunne gå ja. Greit. Jeg vet ikke.
Men det gjorde de ikke.
Nei, de gjorde ikke det.
Nei.
De tappte 3-1 hjemme. Det var spilt også på Ullevål da. Det var jo for så vidt greit nok resultatet.
Ja.
Tappte 4-0 i London. Jeg ville tro at Arsenal spilte på lav gir. Så det var vel...
Det var
ikke all verden, nei.
Nei, jeg tenker det er helt innenfor det 3-1 og 4-0. Da kan du reise hjem igjen med hevet hodet og ikke minst en autografblokk full av navn.
Det er vel litt sånn man tenker norsk fotball på den perioden her. Det har jo ikke vært noe hylles til norsk fotball-episoden her hittil. Men det blir jo ikke noe bedre heller. Det gjør jo ikke det, dessverre.
Nei, det vi skal ta som en formidlende omstendighet og forklare ganske raskt til de av dere som hører på episoden og ikke har levd like lenge som du og meg, Jon, det er jo at de norske spillerne, når de da kom hjem, etter for eksempel å ha vært på Highbury og spilt, så måtte de nok sannsynligvis direkte på jobb, for de var jo amatører.
Ja. Det var jo amatører mot proffer det her.
Ja, ja, ja.
Vi må jo helt vite det, og selvfølgelig en treningskultur i England som var på et helt annet nivå enn hva man gjorde i Norge.
Ja, ja.
Så det var Norge i fotballens barndom, det tror jeg vi kan si.
Ja, og det var en digresjon, men når man vokste opp, det var jo noe av det som i hvert fall for min del som gjorde norsk fotball så hyggelig, for man gikk på stadion og så, de var jo helter for når man var ung da, så skulle man være med i banken kanskje senere i uka sammen med mor eller far, og der satt høyre bekken eller spissen og betjente det. Det var noe koselig over det.
Ja, det var jo det, ja, absolutt. Ja. Det var det. Arsenal da, de suser jo videre i Europa her.
Ja, det går ganske bra.
Ja, de dundrer over Grasshoppers med tilsammen 5-0 samlet sett. Igjen da, så er det trekning til kvartfinalen, da, og så trekker de Ajax da. Og den første kampen i Amsterdam, den går jo veldig bra med at Ray Kennedy skårer etter 15 minutter, og Arsenal leder 1-0. Det var utrolig viktig bortemål og greier. Gerry Myhren, han skårer 2. Altså, det er storebroren til en mer kjent Arnold Myhren.
Ja, det er det, ja. Jeg lurte på det, om det var familien, så de er brødre, ja.
Ja, de er brødre. Så det var vel litt sånn at de hadde noen forventninger da, på Highbury 22. mars 1972, når nederlenderne kom på besøk da. Ruud Krol, Ari Haan, Johan Neskens, Piet Kaiser, ja, ja. Johan Cruyff, ikke sant?
Og ikke minst totalfotballen som de ble så kjent for.
Absolutt, og det her var jo, det var jo kanskje den beste utgaven av Ajax også, den utgaven her. Det var jo mens Johan Cruyff enda var i veldig godt humør og ville være i Ajax og ikke ønsket seg til Spania. Så det var nok et veldig, veldig bra Ajax-lag som vi skal få vite da, skulle. Men så dukker det opp en skotte da. Peter Marinello, kjenner du han?
Ja, han skulle jo bli den nye George Best, men det ble han ikke. Helt.
Han ble definitivt ikke den nye George Best, men Nei. Han fikk en sjanse her da for å spille fra start, og han fikk en kjempesjanse etter kort tid til å gjøre 1-0,
ja.
Som han da misset da.
Ja,
det lå jo litt i kortene det at han måtte misse den sjansen der.
Ja, 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 ja.
Og da, ja, etter hvert så tok jo Ajax over ut fra de rapportene som jeg har lest, og etter hvert så ble det verre og verre, og George Graham da skåret med selvmål, og de tapte 0-1 da for Ajax. Men det var en minnerik kveld på Highbury, sier de som var der.
Det vil jeg tro, det kan vel nesten vært sånn at det kan ha vært kjekt å se Johan Cruyff og sånn, jeg vet ikke. Kanskje.
Ja, jeg tror det. Ja. Jeg tror nesten at det var på det nivået der. I finalen da, så kom jo Ajax selvfølgelig, og de vant 2-0 på banen til rivalen Feyenoord, da, The Keep, ja. I Rotterdam.
Herlig.
Og Cruyff 2-mål.
Jeg tror det vanskelig å egentlig skjønne hvor god, og da snakker jeg ikke om syngingen, men hvor god Johan Cruyff var til å spille fotball, altså. Uten at det hjalp Arsenal-spilleren så mye, så ingen skam å tape for Ajax i den perioden her. Men jeg mener, nå har det jo altså vært stang ut, stang ut, stang ut, og dårlige dommere og gode fotballspillere. Og, men nå er det jo geniet Brian Clough skal ut i den gjeveste køppen. Og han har med seg bydelslaget Derby, og da skal jeg benytte en sjelden mulighet til å spille en liten Derby-sang. Det var rett og slett en koselig liten Derby-sang, for det blir vel ikke sånn, John, selv om vi holder denne podcasten gående i 50 år til, at vi vil snakke om Derby og serievinnercupen, tror du det?
Nei, det tror jeg ikke. Nå får vi snakke om Derby og serievinnercupen, altså to ganger.
Ja, ja.
Det er første gangen da. Det er ikke måte på hvor fantastisk det er for Derby County. Clough, han er jo, du hører på intervjuer han før første forsøk da, i Europa, så er det en sånn, litt sånn ydmyk Clough da, og han sier at nei, vi er jo nybegynnere her, og det er mange gode lag, og ja. Det her kan bli vanskelig. Og, ja.
Du,
så må vi se hvor ydmyk han blir etter hvert.
Ja, det høres ikke ut som Clough. De kommer seg, de pusler seg og går til kvartfinalen, gjør de ikke det?
Jo da, de går veldig fint i starten her. De dundrer over Seljenicjar fra Serbia, eller Jugoslavia da, som det heter. Rosenborg er med, spiller mot Celtic, taper ja. 2-1 på Hampden Park.
Oi!
Av en eller annen grunn så spilles den der, men ok. Lou McCurry, som er en venn av podcasten,
ja, ja.
Skårer for Celtic. Bjørn Virkola skårer for Rosenborg.
Fantastisk.
Og de er vel den eneste trippelvinneren av Hoppuka som har skårt i serievinnercupen.
Ja, det i seg selv er jo altså ikke bare den plingverdige, men det er jo en sånn fun fact som er ganske kul, vil jeg si. Utrolig.
Utrolig.
Ja.
Men Lou McCurry var ikke ferdig når det kom på Lerkendal, så skårte han 2 der, og Celtic vant 3-1, så
ja.
Det var det for Rosenborg.
Men her vil jeg jo si det norske laget ikke dummer seg ut i hvert fall.
Absolutt ikke, så det var jo bra. Det her var vel Rosenborg etter Iversen hadde dratt til Belgia også, så absolutt godkjent. I andre runde så får Derby County besøk av selveste Benfica. Det er jo en av de legendariske kampene på baseball ground.
Ja.
Som jeg tror det er en kamp som det snakkes om den dag i dag.
Tenk å være på baseball ground, du. Sånn verdens dårligste stadion, sånn cirka. Sånn på banen. Altså underlaget. Det hadde vært kult.
Det hadde vært utrolig tøft. Clough, han gjør jo forarbeidene sine her. Han drar jo nedover og ser Benfica, og finner ut at de er utrolig dårlige. Men han tør ikke si det da, til Peter Taylor. For da er han redd da, for at Taylor sladder til spillerne, og så blir de overmodige, og så blir det bare tull da.
For dette er ikke sånn Benfica med Eusebio og hele bøtteballetten. Dette...
Jo, Eusebio er med han. Så det er jo litt rart å lese selvbiografien til Clough, hvor han sier at det var et veldig dårlig dag. Så han sier da til Peter Taylor, well, they're not bad, they draw 0-0, but they could easily have won. Så han legger liksom litt sånn...
Legger på litt.
For selvsikre her.
Nei.
Og så kommer jo... Skal jeg si litt sånn typisk Clough da. Jeg må bare lese fra selvbiografien her.
Ja.
they had no chance at our place. Absolutely no chance. Especially after I arranged the half of River Derwent to be piped onto the pitch the night before the game. On match night itself, the old FIFA president, Sir Stanley Roos, was sitting next to me in the director's box. Brian, he said, I didn't know there had been downpour rain last night. I wasn't aware of that from my hotel. I put him right and said, oh yes, Sir Stanley, it rained extremely heavily.
Så han har sett han vanner I gjel banen da, antageligvis for å senke tempo da.
Vanner I gjel banen, ikke sant? Og får da alle triksene I boka til å gå I Derbys da for fordel.
Og det blir suksess.
Det blir 3-0. Det andre målet, hvis man ser på TV-bildene, så ser det ut som storskåren Kevin Hector, han bommer litt på ballen, og så har man spurt da Kevin Hector senere, hva skjedde egentlig? Bommer du litt på ballen? Men den går I mål, altså det var jo kanskje litt flaks. Da sier Kevin Hector, many people thought I'd miss hit that, but that didn't happen. Left foot, great night.
Ja, for det var en sånn volley-skåring, var det ikke det?
Det var en volley-skåring, men det ser ut som han har et feiltreff.
Ja, ja. Men det som en hver smart fotballspiller, bare si at det var det du prøvde på. Og så drar de til semifinalen, og da skal de møte Juventus, skal de ikke det?
Da skal de møte Juventus en veldig regnfull kveld I Torino.
Ja, det vi skal gjøre her, vi skal høre hva Kløff selv tenker om kampen.
Obviously, you want to win the tie. That goes without saying away from home. But remembering that Juventus seem to do well in the away legs, what will you be satisfied with?
5-0.
Så han sikter høyt, altså.
Han sikter høyt på vanlig vis, og det her også en av de omskrevne kampene, da. En av de mer omskrevne kampene I, ja, hva skal vi si, fotballhistorien, kan vi si det?
Ja.
For her skjer det mye. Det som først skjer da, jo at det en tysk dommer. Han heter Gerhard Schulenburg, en veldig erfaren dommer, dømt I Europa I mange år. Det som først skjer at Juventus har jo en spiller som heter Helmut Haller, tysk spiller, og han innom Schulenberg da, i dommerrommet før kampen.
Ja, det I seg selv jo utrolig.
Ja, ikke sant? Og det ser jo Peter Taylor da, og da begynner han å blande seg opp I det her, og det blir et kaos. Og Peter Taylor sier at han vil overhøre hva som sies, for han kan tysk. Ja. Han kaller ikke et ord tysk, Peter Taylor.
Nei, nei.
Men så blir han dratt bort av vakter da, på stadion da, i Torino, og det et kaos, og det allerede før kampen starter. Så... Ja. Så allerede her så lukter da Derby og Kløff og Taylor at det ugler I mosen da.
Ja.
Og det blir jo bare verre, ikke sant? For både Archie Gemmell og Roy McFarlane da, får gult kort, og da blir de utestengt I neste kamp. Ja. Det noe som alle vet, og det var bare tull å gi de gult kort,
ja.
Sier Kløff da. Og det går jo dårlig, selvfølgelig. Juventus vinner jo 3-1, og ja, ikke sant? Da kommer det fra Kløff etter kampen. Når han skal snakke med journalister, så det «They are no fucking cheated bastards».
Ja, det herlig, vet du.
Og Juventus bought the referee. Det var ikke noe tvil om there's no shadow of doubt, I was cheated. Så nå har... Tror jeg Kløff lagt bort all sin ydmykhet og forbannet da, på hele jævla kontinentet.
Ja.
Det skikkelig, skikkelig action.
Men det har jo, det jo beviselig vært mye korrupsjon opp igjennom, I hvert fall på 70-tallet, I Europa og I italienske lag, og så man kan jo tenke sitt, jeg tror allerede det kommer frem noen sånne voldsomme beviser her, men det jo veldig spesielt da, det jo det.
Ja da, det, jo, det har jo vært episode, men det var aldri noe bevis omkring den kampen her. Og Schulenberg var jo også en dommer med veldig høy integritet. Så, jeg tror Kløff bomma litt akkurat.
Ja, han var rett og slett bare en dårlig taper.
Han var en dårlig taper.
Så finalen, det er da Ajax igjen.
Ajax igjen. Ja, det ble Ajax sin siste triumf der da. De vant finalen i 73.
Totalfotballens farvel i gåseøyne. Men jeg tenker, nå har jo Derby er jo nesten et bydelslag, og så har vi hatt det ene og det andre her. Men nå kobler de på selveste Liverpool i 1974, og Bill Shankly. Nå da? Nå må det vel
gå da. Skal engelsk fotball lykkes i Europa, så er det jo Liverpool og Shankly og hele den greia der. Og for Liverpool har det jo vært veldig tørke, men de vant jo UEFA-cupen året før.
Ja.
Så de var jo i dytten, selv om de har hatt en 7 år lang trofétørke på det tidspunktet. Altså.
Ja.
Men det var jo veldig store forhåpninger på Liverpool.
Og dette er jo Shankly siste sesong i Liverpool, så han er sugen på å hente hjem det troféet nå.
Ja, det tror jeg han er veldig, veldig sugen på. Og vi har jo Viking med
ja.
Fra Norge.
Ja da.
Og det går jo ikke så verst.
Nei.
De taper hjemme 1-2 mot Spartak Trabzon fra Tjekkoslovakia, eller de er jo fra Slovakia.
Ja.
Det var et bra fotballag. Kom langt i Europacupen i mange, mange år. Så 2-1-tap, og Svein Kvia skårte, Mr. Viking. Det var jo flott.
Fantastisk. Men jeg tenker jo likevel, når det var sånn, som vi snakket om i begynnelsen, det var jo helt tilfeldig hvem du trakk i serievinnerkøppen. Det var jo ikke noe seeding, så er det jo kjedelig å trekke et lag fra Slovakia, altså. Det hadde vært gøyere å trukke noe Liverpool-dall og et eller annet, og fått de på Stavanger stadion.
Jeg tror du hadde ønsket seg det. Det var noe ganske grått Spartak-Travna-laget, selv om det var et godt fotballag.
Ja. Det klinger ikke fullt så bra. Ikke til forkleinelse for de, men sånn er det nå. Men Liverpool, de dundrer nå på litt her i hvert fall.
Ja, de åpner jo ganske trøblete, egentlig. De drar til Luxemburg og Jean-Marc Esch.
Oi!
Vi har jo snakket om Luxemburg-fotball før i podden.
Ja, det er ikke bra.
Nei, det blir 1-1 i Luxemburg da.
Det er jo helt sinnssykt.
Kan vi ane at ting ikke er helt som det skal være, vet ikke.
Nei, det må jo være en av de, uten at det antageligvis får noe som helst betydning da, for det er jo 2 kamper, men det må jo være en stor, stor skrell i serievinnerkøppens historie, vil jeg gjette på.
Ja, ja, det vil jeg tro. De vinner jo bare 2-0 hjemme på Anfield også.
Ja.
Etter et selvmål og et sent mål av John Toshack, så det var vel kanskje noen signaler her.
Ja, jeg tror vi plinger inn Luxemburg, for de har vi nevnt i ikke så trivelige resultater før, så det var sterkt, det må jeg si.
Det var hyggelig for Luxemburg.
Absolutt, men Liverpool snubler seg videre da, kan vi si.
Ja, det gjør det. Så trekker de da et bra europeisk fotballag. Røde Stjerne fra Beograd.
De husker jeg godt.
Og det er jo en manager-legende, uten at han er veldig kjent.
Mm.
Men Miljanovic, han er på benken, og han er en av de som har sett og forstått Ajax sin totale fotball. Så han vet hva han holder på med som trener.
Så totalfotballen var ikke forsvunnet, selv om Ajax ikke er så god lenger.
Absolutt ikke.
Nei.
Og da drar de ned da til Beograd, og det stadionet i Beograd, den blir jo kalt Maracana, ikke sant? Oppkalt etter Maracana i Rio.
Mm.
Så det er fotballtradisjonen i gamle Jugoslavia, den var jo veldig stor. Og kampen nede i Beograd, det var jo sånn at Miljanik, han gjorde jobben sin. Han skjønte at det var noe svakhet i det engelske Liverpools engelske midtforsvar med Tommy Smith og Larry Lloyd. Der var manglet det noe, mente han. Og det skulle han da utnytte. Og det gjorde han da ved at de vant 2-1 Og de hadde da et greit resultat, men også et greit utgangspunkt for Liverpool i neste kamp.
Ja, for den på Anfield da, returkampen.
Den på Anfield 6. november 1973.
Ja.
Og da skal jeg sitere litt fra den boka som heter Red or Dead av David Pearce.
Ja.
Som det samme mann som har skrevet Damn United. Det som skjer her i Liverpool er at Røde Stjerne tar ledelsen, og så and in the 85 minute Chris Lower equalized, but in the last minute, in the very last minute, Jankovic took a free kick and Jankovic scored. And yeah. 1 minute later, the referee looked at his watch. The referee put the whistle to his lips and the referee blew his whistle. And Liverpool Football Club had lost 2-1 on the night and 4-2 on aggregate to Fotbalski Club Crvena Zvezda Beograd in the second round of the European Cup. And the champions of England were out. Out of Europe.
Oi,
out.
Oi, oi.
Dramatisk.
Ja, det dramatisk. Men Liverpool litt ydmyke her, for de lærer litt av det.
Ja, de gjør det. De ser at den fotballen som de spiller kanskje begynner å gå ut litt på dato.
Mm.
At de må spille mer opp med bekken, og de må kanskje få inn midtstoppere som mer spillende da, enn Lloyd og Smith.
Ja.
Og de får jo justert det nesten med en gang. De får jo Emily News ned fra midtbanen, og de får Phil Thompson inn.
Ja, og da har vi Shankly, han gir seg da den sommeren, og han vil jo da nødvendigvis aldri være manager igjen, viser det seg. I finalen, du spurte meg om tre spill, eller en trener og to spillere, og her kommer vel den spiller nummer to, for Bayern München vinner finalen dette året. Med Case of Hans på laget.
Riktig.
Jeg tenker vi plinger den ut, og så vi gjør et forsøk til. Vi nærmer oss slutten her nå, del 1, og det har ikke gått så bra. Men Leeds, de gir seg ikke. De skal ha en, og den er ganske godt dekt i Billy Bremner-episoden, men det er ikke alle som har hørt den, og vi kan jo utdype mer rundt selve kampen, men ja, John, Leeds 74-75, Revy er borte. Kan de få til noe?
Ja, kan de det? Revy er borte, som du sier. Clough er borte. Han har fått sine 44 dager.
Mm.
Og Jimmy Armfield ble ansatt i oktober 1975. Altså gentleman Jimmy Armfield, som har høvret av kampen for England, blir på 60-tallet kåret til den beste høyrebekken i Europa. Og har jo en helt annen approach da, til verden, vil jeg tro, enn både Revy og Clough. Han var jo en hyggelig fyr på alle måter. Alle sier det. Og han da skal jo prøve da, med siste Super Leeds og bli Champions of Europe, da, som de synger på Ellen Road, så da har det vel blitt det da, sikkert.
One last hurrah. Vi kan, før vi kommer så langt, så skal vi spille en liten sang med Leeds-bandet Kaiser Chiefs for å sette stemninger. I predict a riot. Kan det være et frempek?
Det tror jeg er et ganske godt frempek. Det er det.
Ja.
Men før vi kommer dit, da, så det er jo et lead som ligger liksom nede på 19. plass i første divisjon høsten 1974. Og Clough har jo da kjørt av gårde med Mercedesen sin. Og det er jo uro og misnøye i klubben, men Arne fikk klare på mange måter å samle troppene etter hvert. Ja, og det går jo veldig bra.
Ja, ja.
De suser jo av gårde i Europa.
Mm.
De vinner jo mot Zürich 4-1 i første matchen.
Fantastisk.
Kan også, også nevne at Viking blir slått ut av Jerevan fra Sovjetunionen. Du kan ikke gå noe mer inn på det. De får ikke så mye kamper.
En ting som slår meg med Viking, ufattelig kjedelig trekning de går på.
Ja, det var ikke noe publikumslag, nei. Jerevan, det var nok ikke det, altså.
Nei.
Men de fikk to kamper i Europa. Grei innsats, men ikke noe mer enn det. Leeds, som sagt, suser videre. Andre runde er det UPS de Dosa igjen da, fra Budapest og Ungarn. Ja. Vinner 3-0 hjemme. Vinner 2-1 borte. Det er skåringen av Lorimer McQueen og Bremner. Og til og med Terry Yorat skårer.
Men
det går veldig fint.
Men her foreløpig så er det jo lag som på nivå med Viking de spiller mot sånn foreløpig.
Ja da, det er det.
Ja.
Litt tøffere motstand i kvartfinalen, da er det Anderlecht. Det er jo tradisjonelt et bra lag. De kjører over Anderlecht og vinner 3-0 på Elland Road.
Ja.
Du har Jordan McQueen og Lorimer. Det som er litt å merke seg er at Gordon McQueen har skåret utrolig mye mål.
Ja.
Han er jo midtstopper, ja.
Absolutt.
Vinner også i Belgia. Billy Brunner, 74. minutt.
Ja, han har skrudd tilbake klokka litt her og er motivert. Han lukter sølvtøy.
Han lukter virkelig sølvtøy. Og da trekker de jo også, kan vi si, litt uheldig med trekninga i semifinalen. De får Barcelona. Og hvem er det som har beveget seg sørover fra Amsterdam nå? Jo.
Det er Rinus Michels og Johan Cruyff.
Og Johan Neskens.
Og Neskens også, ikke minst. Så, fantastisk. Så
det var tøft.
Ja, det er litt av et lag, altså.
Det er litt av et lag. Og da gjør jo da, foran hans første semifinal på Ellen Road, så gjør jo da Arnfeldt, han gjør noen grep da. Han kjører inn både Paul Madeley og Terry Yorat da, for å ta seg av Cruyff og Neskens da. Og det går jo veldig bra.
Ja.
Der kommer en cross fra Johnny Giles, og ikke sant, der Joe Jordan bare header ned banen, og så kommer Bremner og gir 1-0. Og.
Ja, kapten Bremner ordner opp.
Og noe av det samme skjer på det blir det 1-1, men så blir det 2-1 da, til Leeds, og noe av det samme skjer. Det er en lang ball, og det er det. Joe Jordan som header, og så kommer det løp, og Alan Clark setter ballen i mål. Det her er jo helt utrolig av Leeds.
Ja, selv om dette skjedde for 50 år siden, så sitter jeg nå med en følelse at kan det gå nå? Kan det endelig bli sølvtøy på et engelsk lag?
Det er i hvert fall gode muligheter nå, men ja. De skal jo til Barcelona.
Ja.
Og det er jo ikke bare på den tiden. 100.000 på Camp Nou.
I løvens hule.
Ja, det er det virkelig. Men så får Peter Lorimer ballen da, ganske tidlig i kampen og setter 1-0 til Leeds, ikke sant? Og, ja. Og da slokner egentlig Barcelona litt ut fra rapportene.
Ja.
At de kommer ikke så veldig mye farligheter, men de får 1-1 og Leeds er videre til den store finalen.
Ja, og da skal vi til Parc des Princes i Paris, og de skal da møte Kaiser Franz og Bayern München. En finale vi har vært innom i flere episoder her i Generasjon Tippekamp, men vi tåler å prate litt til om den finalen, for den er brutal på mange måter.
Ja, den er brutal, og vi kan jo begynne å gå gjennom den ganske så nøye. Da. Vi kan jo starte med det som skjedde før finalen, for David Harvey, han var jo en bilulykke.
Ja.
Så det var jo David Stewart som måtte stå i mål. Og en annen ting, det var jo at Gordon McQueen, han sonet jo karantene.
Ja.
Og han fikk jo ikke spille.
Nei.
Duncan McKenzie, som var det eneste kløffkjøpet som var bra for Leeds, han hadde jo storspilt, egentlig, på høsten her, men hadde også blitt skadet.
Ja.
Så det var jo et Leeds-lag som var noe redusert.
Ja.
Det er lov å si det.
Ja, ja.
De Grey var jo på benken, og var sikkert småskala som alltid. Så det var de gamle gutta som måtte ta ansvar her da. Hunter, ja. Og Medley og Bremner og Giles og Jorrett og Lorimer og Clark og George.
Ja, det er jo ikke, det er ikke det dummeste det når det begynner å blåse opp litt og ha noen sånne gamle sirkushester, fordi de har en tendens til å, da skrur de ofte tilbake klokka. Og det gjør jo Leeds litt her i denne kampen på sett og vis, vil jeg si.
Det gjør det jo. De går jo ut knallhardt, og det første som skjer nesten er jo at Terry Jorrett, ja, hva skal vi si, han overfaller Bjørn Andersson.
Klar utvisning.
Ja, det er jo rødt kort, så det er ikke noe tvil. Han hopper med begge beina inn i Bjørn Andersson, og skader han da dessverre også kanskje for livet, uten at vi trenger å gå inn på det. Men det var en klar utvisning. Men mye på den tiden, med 1975-briller, så skjedde det veldig mye sånne ting uten at det ble utvisning. Så kanskje det ikke var så rart da. Men i dag ville han selvfølgelig fått rødt kort.
Rødt kort og 2 måneders karantene ville han fått i dag. Ja. Men det som skjer her, det er at Bjørn Andersen ut på båret, Jorrett fortsetter. Ja.
Og så hagler det med kontroversielle situasjoner. For det første så ligger da Franz Beckenbauer, stjernen, Kaiser Beckenbauer, på magen og tar hånda og stopper ballen med hånda, og det er jo ikke lov i fotball.
Nei.
Og det er ikke noe tvil som hens.
Nei.
Det er, hvis du ser på bildene, så drar han jo ballen med hånda. Så det er jo et klart straffespark.
Du kan spørre en blind Bayern München-fan vil si at det er hens.
Det vil en blind Bayern München-fan si også.
Ja, og det er ingen tvil sånn i ettertid om at det er hens da.
Nei, det er 100%. Det er 100% hens. Og dommeren var i god posisjon, og dommeren da, Mikael Kitabdian, han blir jo en hata mann etter hvert.
Og det, her skulle han jo da gitt straffespark til Leeds.
Straffespark til Leeds, helt klart. Og så rett etterpå, ikke så lenge, mange minutter etterpå, så er det Alan Clark som bare tråkker seg gjennom, og han blir klippt ned av samme Franz Bøkken. Ja. Samme Franz Beckenbauer.
Ja, for det er
en dårlig dag på jobben for Franz Beckenbauer. Ja.
Ja, det er jo en ren skjær, sånn god gammel saksetakling. Og ballen er jo ikke i nærheten da, så den er jo også 100% straffespark.
Ja, den er også 100%. Det er ikke noe tvil om. Så det er jo to av de avgjørelsene i første omgang som er klart at det er mistenkelige avgjørelser. Mm. Det må man ha lov til å si.
Ja, absolutt.
Og så er det pause da. Og så i andre gangen, vi har jo en fantastisk sjanse av Billy Bremner. Det er jo ikke dommeren sin skyld, men der viser jo kanskje Sepp Maier at han var verdens beste keeper på det tidspunktet.
Mm.
Vet ikke hva du tenker om den redningen, den er sterk.
Det er en topp 10-redning.
Ja, det var det virkelig. Og så kommer det kanskje den mest omdiskuterte situasjonen da. Når ballen da kommer ut til Peter Lorimer, han dundrer ballen i mål, og Billy Bremner står inne i feltet der. Og vanskelig å si om det er en offside eller ikke offside, men dommeren sier i hvert fall det er ikke noe offside. Linjemannen sier at han springer mot midtsirkelen og tenker at det her er det mål, og alle er fornøyde med det, spesielt Lidstensen. Ikke noe kontroversielt.
Nei.
Men så begynner da Kaiser Frans da å prate med dommeren.
Ja, det er suspekt.
Og det gjør han såpass bra da, at han bare overviser både dommeren og linjemannen her da, tydeligvis.
Ja.
For at han har sett det her best da, tydeligvis. Og det blir annullert.
Det er en helt ufattelig situasjon hvis du tenker på fotball i dag da, at man kan gjøre det da, fordi vi må jo være veldig sånn tydelig på at når linjemannen holdt nede flagget og dommeren har jo signalisert at det er mål, da er det jo mål.
Ja, da, da ombestemmer ikke dommeren og linjemann seg.
Du kan jo i prinsipp ikke gjøre det.
Ja, jeg har nesten aldri sett. Så, så det var en, om det var en offside, eller da, jeg sier at det er ikke helt utelukket at Brenner stod offside, men han var ikke med i spillet, han sto litt på siden der, så, så allikevel så vil jeg jo konkludere med at det heller ikke var offside, og da blir det jo ekstra ille det her da.
Ja, så da kan vi si potensielt tre mål da. De må selvfølgelig også skåre på de straffsparkene, men Leeds får tre mål tatt bort ja. Da, kan vi si.
Ja, vi må nok si det i hvert fall 2,5.
Ja, og så går det jo som det må gå i en sånn kamp. Bayern skårer jo og vinner til slutt 2-0.
Ja, da var jo Leeds kanskje ferdig litt i hodet, vil jeg tro. Etter den, ja. De seansene der. Ja.
Og vi spilte jo sangen I Predict a Riot med Kaisers Chief. Og riot, altså på norsk opprør, det blir det på stadion.
Ja, det går jo, det er vel mildt sagt, det går amok.
Ja.
Ja, ja. Det blir setet blir revet opp og kastet rundt, og en tysk kameramann, han blir jo skadet på øya, han blir jo blind.
Ja.
En fotograf fikk knekt armen. De er rasende på alle. Og det her er ødeleggelse, ikke sant, av kamerautstyr og tribuner. Det er mange hundre tusener av kroner, sikkert.
Ja, ja. Og de fortsetter jo i nattemørket i Paris og på undergrunnen. Og det, det tar helt av. Og vi kan høre skadde Duncan McKenzie var jo på, han var på kampen. Vi kan høre litt sånn kort. Han har en kommentar om finalen.
One more question about that. After the game, where it's clear that Leeds had been cheated, was there a feeling in the Leeds dressing room, well, I suppose we were owed one, because they pushed the rules right up to the edges themselves?
Yeah, it wasn't a desperate dressing room, amazingly enough. You know, normally you go in and people are well gutted and, as you say, the proverbial sick as a parrot and all the business.
Yeah, yeah.
Not a bit of it. I mean, they just went about the business. We had also the terrible news to go to that our fans had wrecked Paris, and that all they'd left was the Eiffel Tower, and that was it.
Ja, så vi hører jo her, det en som stod igjen i Paris var Eiffeltårnet da, etter. Ja.
Ja. Nei, det er jo helt uakseptabelt, det der. Det er jo noe av, ja, det var kanskje starten på, ja, det voldsomme hooliganismen da, som kom utover på 80-tallet.
Ja, de begynner vel allerede her å diskutere å stoppe sånne turneringer og sånn, og Leeds blir utstengt i 4 år, har akademisk betydning, blir også redusert til 2 år, men Super Leeds er jo ferdig her da, uansett. Så, men man kan jo skjønne fansen, ikke at de går amok og skader folk, men man kan jo skjønne at de blir skuffet.
Ja da, det er klart at av de kampene som vi har sett på og vurdert her, så er jo denne her den klart mest kontroversielle. Det må vi konkludere med.
Ja, og han dommeren ble vel blandet inn i korrupsjonsskandaler senere også. Så det er kontroversielt, men vi må dessverre plinge ut også Leeds. De lykkes ikke. Interessant det Duncan McKenzie sa til han, eller snakket med han journalisten, at det Leeds nesten fikk smake litt sin egen medisin. For de var jo også, ikke at de fusket nødvendigvis, men de kunne jo også påvirke dommeren, og de var ganske harde de jo da.
Det ble jo kalt Dirty Leeds for en grunn, og det var jo ikke bare for at de spilte knallhart, men det var det jo også at de hadde uendelig mye kjivtriks da.
Ja, absolutt. Men her ble de uansett ranet. Men nå er det en sjanse igjen her i del 1. Og alle rare ting da, nå er vi kommet 75-76 da. Og da er det bydelslaget Derby County som også skal prøve en sånn siste dans med gjengen sak her. Dette er jo da ikke Cloughs Derby. Han er jo for lengst røk uklar, og den gamle storspilleren Dave McKay's Derby. Og hvordan gikk det, John?
Jo da, det er jo siste muligheten da, for Derby i hvert fall. Det kan vi jo trygt si.
Ja.
Det gikk jo til verst. De vant jo første runden mot Slovan Bratislava. Det var vel ganske forventet. Franny Lee skårte to mål I, på baseball ground da. Den var bankers. Viking var jo med for Norge igjen.
Fantastisk.
Kjempeprestasjon I Belgia mot Molenbeek. Tap 3-2. To viktige bortemål. Trygve Johansen og Svein Kvia skårte. Her har vi jo, vi kan jo først ta Viking da, for de har jo store forventninger at de endelig skal få en norsk lag til andre runde.
Ja.
Det må jo være mulig på Stavanger stadion å slå Molenbeek da.
Ja, det vil jeg
da. 1-0 holder jo, ja. Det var bra oppmøte på Stavanger stadion, 10.000.
Oi!
Og det var sikkert store forventninger, og Viking tappte 1-0.
Nei. Så gikk det ikke videre, og igjen nå var det jo mye folk på kampen da, men igjen veldig sånn uglamorøst lag de trakk.
Ja, det var det, og det var jo, det tror jeg var litt surt å ryke der, for der tror jeg de tenkte kanskje at de hadde muligheten, uten at jeg kjenner til detaljene der.
Tenkte Viking mot Derby County, det hadde vært kamp det.
Det hadde vært knallbra.
Men Derby, de tar jo taking care of business da, og går videre til andre runde, og der levnes de vel ikke store sjanser. Der står Real Madrid.
Ja, det er jo... De kunne jo fått Malmö, eller Molenbeek, eller Rutsch-Sharkov fra Polen, men de får altså Real Madrid.
Ja.
Litt uheldig med trekningen, men... Men på baseball ground, og da det sikkert vannet ganske godt igjen, tror ja. Du ikke det?
Jo.
Selv om Kløff borte. For de vinner da 4-1 mot Real Madrid.
Fantastisk.
Det også en fantastisk kamp da.
Ja.
Charlie George, han skårer 3 mål.
Oi.
På trappe.
Ja,
så... Og til og med David Nish skårer.
Ja. Ja, så Charlie George er også en veteran her som skrur tilbake klokka. Han hadde jo hatt mye skader og sånn, men her han på topp. Og 4-1, da det jo bare nesten videre.
Da det formalitet å bare dra ned til Madrid og så få det her unnagjort,
ja.
Tenker jeg da. Men... Det blir 4-1 etter ordinær tid til Real Madrid.
Ja.
Og det blir ekstra omganger på Santiago Bernabeu stadion I Madrid med 95.149 tilskuere.
Ja.
Og selvfølgelig Real Madrid får straffe og skårer 5-1. Derby County er ute.
Og som vi nevnte litt innledningsvis, League One-klubben som de I dag, Derby County, det var nok siste gang de var I serievinnerkøppen, tror jeg.
Det kan vi nok si med nesten 100% sannsynlighet.
Ja, og det forhatte, I alle fall I Leeds og omegn, Bayern München vinner til slutt finalen I 75-76 mot Sankt Etienne. De var de ganske gode da, tror på den tiden.
Sant, Etienne var jo et veldig godt fotballag, og vi avslutter da denne utgave podden med å si litt om legenden om de firkantede målstengene.
Ja, det vi snakket om I begynnelsen, ja. Ja.
Løp poteu carré, som det heter på fransk.
Ja.
For på Hampton Park det firkantede målstenger,
ja.
Og det fordi de av tre, og da ikke av jern. Det er jo endret nå, det ble jo forbudt av FIFA I så sent som 1987 faktisk.
Yes.
Det var jo ganske spesielt å ha de der firkantet trepålene så langt. Men det mener da Santet igjen at var grunnen til at de ikke skårte. For de hadde et skudd av Bartlomei I crossbar da, I tverliggeren
ja.
Som gikk ut. Og rett etterpå så hedda Jacques Santini en ny ball i crossbaren I tverliggeren.
Ja.
Og den gikk også ut. Og da oppstod da legenden om at grunnen til det var de
firkantet
målstengene.
Ja.
Og selvfølgelig skårte Bayern München, det gjør de jo alltid etter hvert, så de vant jo. Og den historien det slutter ikke der egentlig, fordi målstengene da, når de ble fjernet fra Hampton Park, så ble de da flyttet til museet I Saint-Étienne.
Oi!
Og der, Og der kan de, der står de enda. Der kan man dra og se de firkantede målstengene på Hampton Park.
Fantastisk, for en historie. Det var en sånn fin avslutning på dagens episode. Sankt Etienne taper finalen mot Kaiser Franz og Bayern på grunn av firkantede målstenger. Skal vi ta et fremsnakk for del 2? Den har vi vel landet på, John. Den skal hete Dominans.
Ja, her er det mer kjent stoff da, for lytterne, vil jeg tro. Vi skal jo snakke om Super Sub, altså før Solskjær.
Mm-hmm.
Og vi må jo snakke litt om The Mighty Mouse, eller som han het kanskje når han flyttet til Tyskland, Mächtige Maus, jeg vet ikke. Vi vet hva vi snakker om.
Ja, Tigen.
Og så har vi jo grisen Phil Neal, som vi har snakket om tidligere,
i
generasjon tippekamp. Men han kunne jo da mye, mye mer enn å grisetakle Tom Lund. Og så har vi jo Million Pound Man, og The Fat Guy on the Wing.
Det er spennende.
Og jeg kan jo også nevne da Brendan Ormsby, Andy Blair og Terry Donovan. Jeg nevner dem med stor selvfølgelighet når vi snakker om serieunderkøppen.
Spennende.
Men det er hva vi havner opp med der.
Det tenker da, John, det at dette og mye, mye mer vil du finne ut snarlig i en podcast nær deg. John, takk for dagens episode. Det var en fornøyelse.
Tusen takk til deg. Det var en fornøyelse fra min side også.
Så prater vi igjen. Tusen takk for at du lyttet på.